ซีดีรวมธรรมบรรยายในปีพุทธศักราช2549ชุดธรรมไม่ทิ้งโลกโดยพระพรหมกุณาภรณ์ ปอ.ปยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่4ถ้าเข็นครกขึ้นเขายังสู้ก็พอจะฟื้นฟูพุทธศาสนาเมืองไทยได้ตอนที่1บรรยายเมื่อวันที่27กันยายนพุทธศักราช2549
ถ้าท่านไม่มีอะไรผมจะเล่าอะไรนิดหน่อยก็เป็นเรื่องเก็บความรู้เมื่อ 2-3 วันที่แล้วนี่ก็ไปภูเขาไปแบบเรื่อยๆไปแล้วก็ไปฉันแล้วก็นอนพักแล้วก็เอาของบางอย่างมาที่นี่บ้างทีนี้ก็ได้เรียนรู้ข้อมูลความรู้บางอย่างก็เป็นประโยชน์เนี่ยเอามาเล่าสู่กันฟังมันเป็นเรื่องของความเป็นไปในสังคมโดยเฉพาะชนบทหรือท้องถิ่นแล้วมันก็หมายถึงสังคมไทยทั้งหมดแล้วมันก็มีความหมายโยงมาถึงธรรมะด้วยนั่นแหละอันที่หนึ่งก็เป็นความรู้ง่ายๆความเคลื่อนไหวทางสังคมก็คือเด็กคนหนึ่งที่อยู่ที่นั่นแกเรียนจบทางช่างทางคอมพิวเตอร์ไปคราวก่อนแกก็ยังหางานทำอยู่แกก็อยากจะหางานทำแถวนั้นเพื่อจะได้อยู่ใกล้ๆบ้านจะได้ดูแลพ่อแม่ได้ง่ายทีนี้แกก็ไปสมัครงานที่นั่นก็มีนิคมอุตสาหกรรมก็ได้ยินอยู่บอกเขารับยากว่าเขามักจะนิยมรับคนที่มาจากต่างถิ่นถ้ามีสัมมโนครัวอยู่แถวนั้นแล้วก็ไม่ค่อยรับแกก็ยังพูดทำนองเล่นๆว่าเราจะต้องหาทางไปทำสัมมโนครัวให้อยู่ต่างจังหวัดจังหวัดเดิมเขาอยู่ต่างจังหวัดมาก่อนจะย้ายกลับไปหรือยังไงดีเลยเนี่ยนี่ไปเที่ยวนี้ก็เลยถามคนที่อยู่ตัวแกไม่อยู่แล้วก็ได้ความว่าไปทำงานแล้วที่จังหวัดอื่นอ้าวทำไมล่ะที่สมัครไว้แถวนี้ไม่ได้เลยบอกไม่ได้แล้วเขาก็เล่าให้ฟังเรื่องนี้กันอีกคนที่อยู่นั่นนะทางผู้ใหญ่ผู้น้อยก็บอกว่าที่นั่นเขาไม่รับโรงงานโรงงานไหนพอดูใบสมัครว่าอยู่ในถิ่นนั้นไม่รับเขาจะรับแต่คนต่างถิ่นนั่นในที่สุดก็สมัครไม่สำเร็จไม่มีโรงงานไหนรับเลยก็ต้องไปอยู่อีกจังหวัดอื่นอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตทำไมเขาจึงไม่ชอบรับคนท้องถิ่นเพราะว่าหนึ่งคนท้องถิ่นเนี่ยมักจะลางานลางานบ่อยแต่สองที่เขากลัวรวมหัวกันรวมหัวกันก็คล้ายๆว่าสไตร์อะไรพวกนี้เนี่ยเรียกร้องโน่นเรียกร้องนี่ง่ายจะถ้ามาจากถิ่นไกลๆแล้วก็คล้ายๆอยู่ใต้อานัตของเขามากกว่าอ้าวก็เจ้าถิ่นมันก็มีทางใช่ไหมรวมหัวกันเรียกร้องโน่นนี่เพราะฉะนั้นเขาเห็นในใบสมัครว่าอยู่ถิ่นนั้นแล้วเขาไม่เอาอันนี้เป็นความรู้นะเออนี่แหละมันก็มีนัยยะที่ให้เรามองไปได้เยอะสภาพสังคมการเรียกร้องการที่หาทางต่างคนต่างก็เอาเพื่อตัวใช่ไหมทางผู้สมัครก็ต้องการงานที่จะหาเงินหาทองอะไรก็แล้วแต่อาชีพส่วนโรงงานเขาก็ต้องรักษาผลประโยชน์ของเขาเขาก็มีประสบการณ์เขาก็เอามารวบรวมประมวลดูว่าทำไงเขาจะรักษาผลประโยชน์ของเขาได้ดีคล้ายๆสังคมนี้มันก็ชิงกันจะเรียกว่าชิงหวัดชิงพลิบก็ได้ในแง่ว่าใครจะรักษาผลประโยชน์ของตัวได้ทางไหนดีกว่ากันนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสังเกตอ้าวก็ผ่านไปนี่สองสิ่งที่แปลกไปก็คือที่ภูเขาเนี่ยมันเป็นทางที่ต้องแยกจากทางหลวงเข้าไปเขาอยู่บนเขาเล็กๆเรียกว่าจมูกเขาแต่ก่อนผมไม่เคยได้ยินมันคำว่าจมูกเขาเพิ่งไปที่นั่นแล้วก็บอกว่าไอ้ที่ตั้งที่โยมไปทำถวายเนี่ยเป็นจมูกเขา จมูกเขาก็คือส่วนที่ยื่นมาจากตัวเขาทั้งคงเหมือนจมูกเขาเรียกจมูกเขาอันนี้เข้าไปก็ต้องแยกหนึ่งก็ถนนทางใหญ่ทางหลวงทางสายอุตสาหกรรมเกตเวย์ไปกบิลบุรีแล้วก็มีทางแยกไปอำเภอเนี้ยที่ไปอำเภอสนามชัยเขตเราไปไม่ถึงคือเราไประหว่างทางถนนเนี่ยมันจะไปอำเภอสนามชัยเขตได้และระหว่างทางน่าจะแยกขวาเข้าจมูกเขาที่ว่าที่เป็นที่ตั้งสถานพำนักสงฆ์พอแยกขวาเข้าไปเนี่ยก็เป็นถนนลูกรังเล็กๆตามปกติเนี่ยมันจะร่มรื่นตั้งแต่นั้นแหละนะขวามือซ้ายมือนี่ก็มีแต่ต้นไม้เท่านั้นฝั่งซ้ายมือนั้นแต่ก่อนก็เป็นสวนมะม่วงใหญ่บังเข้าไปนี่มองไม่เห็นภูเขาหรอกนะเพราะต้นไม้มันบังผมไปเที่ยวนี้อ้าวทำไมมันโล่งอย่างนี้ล่ะมองเห็นภูเขาซะแล้วพอเข้าไปแล้วคนที่นั่นก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนี้เจ้าของที่แถวนั้นเขาไม่เอาแล้วมะม่วงคือที่จริงเขาก็ปล่อยมันอย่างเงี้ยนานแล้วหลายปีแล้วมะม่วงมันก็งามนะลูกโลกมันก็ดกแต่เขาไม่เอาใจใส่อันนี้ตอนนี้เขาจะหารายได้ใหม่จากการทำเป็นไร่มันสำปะหลังเพราะฉะนั้นก็ได้ตัดต้นมะม่วงหมดเลยเพราะฉะนั้นสวนมะม่วงที่อยู่เชิงเขาตั้งแต่ทางเข้าไปเนี่ยไปถึงเขาเนี่ย23ไร่โดยประมาณหมดแล้วแล้วต่อไปไม่ช้านี่ก็รถไถก็จะมาเกรดเพื่อจะทำไร่มันสำปะหลังเพราะนั้นต่อไปนี้ก็กรงนี้ก็จะไม่ร่มรื่นแล้วเพราะนั้นท่านไปคราวนี้ก็เปลี่ยนหมดแล้วนะก็จะไปร่มรื่นเอาตอนที่จะถึงเชิงเขาแล้วพ้นเขตให้สวนมะม่วงเขาไปผมไปคราวนี้เขาตัดต้นมะม่วงเสร็จแต่ไอ้ต้นไม้เล็กๆน้อยๆมันยังอยู่เพราะเขายังไม่ได้มาเกรดที่ทีนี้ต่อไปนี้เขามาเกรดที่แล้วเขาก็จะลงมันสำปะหลังคราวนี้แล้วก็ล่งแล้วนะความร่มรื่นก็จะน้อยลงไปยังไม่พอเท่านั้นคนที่อยู่นั่นบอกเนี่ยทางฝั่งขวาก็เหมือนกันเขาก็เตรียมแล้วสวนมะม่วงตรงนั้นก็เยอะฝั่งขวาก็เยอะเหมือนกันก็จะเป็นเช่นเดียวกันเขาก็จะเปลี่ยนให้คนเช่าทําไร่มันสำปะหลังหมดเพราะนั้นต่อไปคนแถวนั้นก็ล่งก็เหลือแต่บนเขาเท่านั้นเลยฮะอันนี้ก็อันหนึ่งเป็นความเปลี่ยนแปลง23ไร่ก็ไม่น้อยเหมือนกันใช่ไหมแล้วฝั่งขวาอีกเท่าไหร่ไม่รู้เลยตอนนี้เนี่ยความร่มรื่นจะน้อยลงไปที่จริงบนเขานั่นก็แต่ก่อนมันก็จะหมดคนก็ตัดไม้เผาถ่านแล้วก็ตอนหลังญาติโยมก็ขอร้องเขาก็เลิกตัดไม้เผาถ่านก็ต้นไม้ก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นก็พออยู่ก็ไปรักษาต้นไม้บนตะปูเขานี่ก็เรื่องหนึ่งและอีกเรื่องหนึ่งก็คือที่ปากทางที่ถนนแยกเข้าไปเนี่ยถนนอุตสาหกรรมเขาเรียกหัวเขาก็มีวัดหนึ่งอยู่แต่เดิมมาวัดนี้ก็เป็นวัดในชนบทก็มีพระน้อยเมื่อถอยหลังไปสักสิบกว่าปีตอนที่เราไปกันใหม่ๆโยมไปสร้างสถานพำนักสงฆ์นี่มันก็ปี32ก็17ปีแล้วตอนนั้นน่ะเป็นระยะที่มีอาจารย์องค์หนึ่งมีชื่อเสียงมากชื่ออาจารย์ส้วนท่านมีชื่อในทางขลังเรื่องปลัดขิกรู้จักไหมปลัดขิกมีชื่อเสียงลือลั่นเลยท่านอยู่ที่อื่นแหละแต่ว่าสมภารที่วัดกงหัวเขาเนี่ยเป็นเพื่อนกับท่านเพราะฉะนั้นท่านก็จะหลบมาพักที่วัดที่เนี่ยประจำนักการเมืองสสเป็นเคยเป็นรัฐมนตรีก็ไปหาท่านขึ้นต่ออาจารย์ส้วนดาราก็พากันไปขึ้นอาจารย์ส้วนไปหาปลัดขิกดาราผู้หญิงนะก็มาคุยกันสนุกไปเลยตัวมีปลัดขิกเอามาทัดผมบนศีรษะอะไรเนี่ยเรื่องเป็นโชคลาภเนี่ยเรื่องของขลังนี้ต่อมาอาจารย์ส้วนท่านก็มรณภาพไปต่อมาสมภารที่นั่นก็มรณภาพไปวัดนี้ก็ไม่มีพระที่มีชื่อเสียงหาพระอยู่ก็ยากคนจะเข้าวัดก็แทบไม่มี หาพระอยู่ก็ทำไม่ได้พระเจ้าคณะก็ส่งพระมาอยู่บ้างอะไรก็อยู่กันไปไม่ค่อยจะมีคนเข้าไปเที่ยวนี้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยบอกว่าเข้าพรรษานี้มีพระหมอดูมาอยู่องค์หนึ่งปรากฏว่าวัดนี้เปลี่ยนสภาพตรงข้ามเลยตอนนี้คนมาเข้าวัดกันแน่นหนาต้อนรับไม่ไหวคนมาดูไม่ทันต้องมาเข้าชื่อหมายความว่ามาเซ็นชื่อบอกไว้แล้วค่อยนัดถึงขนาดนี้แล้วผลจากการมีพระหมอดูตอนนี้วัดตั้งตัวได้เลยอันนี้เป็นความรู้ที่เอามาถวายให้ขบคิดกันว่ายังไงแล้วท่านจะว่าไงเคยพูดบอกว่าเวลานี้นะพระให้ทำนี่ไม่มีใครมาฟังแต่ถ้าให้หวยแล้วมาเต็มเลยจริงไม่จริงจริงนะให้ทำนี่หาคนฟังยากให้หวยนี่แน่นขนาดเลยหนังสือพิมพ์ช่วยประโคมอีกแล้วจะทำไงนี่คือสถานการณ์พุทธศาสนาในเมืองไทยนะนี่สภาพที่เป็นจริงและอันนี้มันเป็นพุทธศาสนาไหมที่พระให้เนี่ยเป็นไหมครับแล้วจะทำไงถ้าไม่เป็นแล้วก็หมายความว่าสิ่งที่จะอยู่ได้คือสิ่งที่ไม่ใช่พุทธศาสนาใช่ไหมพุทธศาสนานี่อยู่ได้ยากเอ๊ะมันก็เท่ากับบอกในตัวอย่างนี้หรือเปล่าท่านคิดสิเป็นสัญญาณบอกไหมว่าพุทธศาสนาอยู่ได้ยากสิ่งที่จะอยู่ก็คือสิ่งที่ไม่ใช่พุทธศาสนาจะว่ายังไงมีข้อที่ต้องคิดเยอะนะมันหมายถึงสภาพสังคมไทยเองด้วยอย่างที่บางคนก็บอกว่าพุทธศาสนาเนี่ยต่อไปหมดจากเมืองไทยแต่จะไปอยู่ในประเทศฝรั่งตะวันตกเพราะพวกนั้นก็สนใจธรรมะแต่เมืองไทยเราไม่สนใจเรื่องธรรมะสนใจแต่เรื่องลาภเรื่องไสยศาสตร์ให้วิเคราะห์กันน่ะคือไม่วิเคราะห์แบบชอบใจไม่ชอบใจนะวิเคราะห์เชิงความรู้เชิงปัญญาเป็นข้อที่น่าพิจารณามากนะมันเป็นไปได้ไหมถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยวัดนี้คนไม่เอาเรื่องแล้วจะไม่มีใครเข้าวัดแล้วพอมีพระหมอดูมาอยู่องค์เขานี่แน่นขนาดเลยรับไม่ไหวแล้วแล้วจะว่าไงฝากให้ช่วยกันคิดแสดงคนไทยเลยเนี่ยสังคมไทยเราไม่ค่อยเอาเรื่องที่เป็นเนื้อหาสาระนี่แง่หนึ่งนะแง่ที่เป็นเนื้อหาสาระเรื่องใช้ปัญญาเรื่องความคิดไม่เอาเรื่องง่ายๆเรื่องลาบเรื่องที่ได้มาจากการบันดาลไม่ต้องทำลาบลอยคอยโชคมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบันดาลให้แต่ว่าถ้าต้องทำด้วยความเพียรพยายามไม่อยากเอาเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านี่ในมองในแง่ประชาชนหรือสังคมทีนี้มองในแง่พระหรือว่าในอีกในแง่หนึ่งก็คือพระไม่มีความรู้ที่จะไปสอนเขาแล้วไม่เอาใจใส่ที่จะสั่งสอนมันก็จะโยงไปหาหรือบ่งชี้ไปถึงระบบการบริหารการปกครองด้วยว่าจะสนใจเอาใจใส่ในเรื่องของการพัฒนาคนพัฒนาพระที่จะมาทำงานด้านการสั่งสอนเผยแผ่ธรรมะให้ความสนใจด้านนี้หรือเอาใจใส่หรือใช้ความเพียรพยายามด้านนี้น้อยไปต้องยอมรับความจริงว่ามันเป็นเรื่องยากแต่ว่าจะยอมก็ไม่ได้ใช่ไหมพุทธศาสนาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนี่ก็จะต้องเพียรพยายามรู้อยู่แล้วว่าสังคมมันเป็นอย่างนี้มันก็จะต้องสู้เหมือนเข็นครกขึ้นภูเขาแล้วงั้นเถอะสังคมไทยเป็นอย่างนี้คนมันชอบง่ายๆเอาแต่โชคลาบลอยคอยผลดลบันดาลทำไงก็ต้องพัฒนามนุษย์ให้มีความเพียรพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวทำการงานอาชีพด้วยความขยันหมั่นเพียรพระจะต้องสอนคนให้มีคุณภาพให้ปฏิบัติตามธรรมะเนี่ยตั้งต้นแต่ที่ท่านเรียกว่าทิฏฐธรรมิกัตถะประโยชน์ปัจจุบันเนี่ยให้มีอุทานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรเป็นต้นเอาสอนเข้าไปต้องเน้นกันจะทำไงให้คนขยันหมั่นเพียรได้ก็อย่างที่ว่าต้องยอมรับความจริงมันยากเหมือนเข็นครกขึ้นภูเขาก็ต้องสู้เต็มที่เลย นโยบายของคณะสงฆ์นี่จะต้องเน้นเลยวางเป็นเป้าเลยว่าสู้มันเต็มที่เลยสังคมนี่มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ต้องผลักดันเข็นมันให้ได้ถ้าไม่งั้นไม่มีทางสำเร็จไปยอมมันไม่ได้ถ้ายอมก็ยิ่งเสร็จแต่ตัวเองพระเองก็พลอยตามกระแสอย่างนี้ก็หมายความว่าพระที่ไปได้ก็คือพระที่ไปตามกระแสไม่ใช่ไปแค่ตามกระแสสนองกระแสสนองกระแสหรือไปซ้ำเติมกระแสทำกระแสหนักเข้าไปอีกรู้ว่าประชาชนก็ชอบง่ายๆชอบคอยผลดลบันดาลเราก็เลยเอ้าไปทำเรื่องของขลังให้หวยไสยศาสตร์เป็นโหรเป็นหมอดูไปคนก็ขึ้นก็ได้ผลจริงๆอยู่แต่รูปแบบว่าเป็นพุทธศาสนาเนื้อตัวพุทธศาสนาหายไปไหนไม่รู้นี่ก็เป็นแง่คิดอย่างหนึ่งก็หมายความหนึ่งมองในแง่สังคมไทยเพราะคนไทยปัจจุบันเนี้ยมีสภาพอย่างนี้สองมองในแง่ของการพุทธศาสนานโยบายที่จะเน้นจะเอาจริงเอาจังที่จะสู้รู้เท่าทันสภาพปัญหาแล้วก็วางนโยบายที่ว่าไม่ถอยเอาเต็มที่เอาจริงเอาจังกันในเรื่องนี้ก็อาจจะไม่มีหรือย่อหย่อนไปสามมองกว้างออกไปก็คือว่าระบบการบริหารบ้านเมืองนโยบายของรัฐเองก็อาจจะไม่ได้เน้นเรื่องการพัฒนาคุณภาพคนเท่าไหร่พอมัวหวังคะแนนเสียงบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่การพัฒนามนุษย์นี่เรื่องใหญ่มากการศึกษาจะต้องเน้นเลยจุดนี้จะต้องเอาสู้กันให้เต็มที่เลยงั้นไปไม่ไหวหรอกประเทศอื่นเขาเป็นนักผลิตแล้วเรามาเป็นนักบริโภคพวกที่คอยผลดลบันดาลก็เป็นนักบริโภคถูกไหมคอยซื้อไงไม่ชอบผลิตไม่ชอบสร้างทำไม่เป็นไม่ขยันทำอันนี้ก็แพ้ประเทศนักผลิตก็สิประเทศผลิตเขาก็ทำมาขายให้เราเราก็ได้แต่หาเงินมาซื้อหาเงินในทางถูกต้องชอบทำไม่ได้ก็หาในทางไม่ดีอย่างน้อยก็เสี่ยงโชคหวังจากการพนันบ้างหวังจากหวยหวังจากอะไรก็ไม่รู้แหละเนี่ยไอ้ที่มันง่ายๆไม่ต้องทำละดีที่สุดนี่อย่างนี้มันก็วนเวียนกันอยู่นี่แหละปัจจัยการหรือปฏิจจสมบัติก็เป็นไปในทางลบในทางเสื่อมแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ามองต่อไปนะมันมองไปถึงหลักการของประชาธิปไตยอะไรต่างๆด้วยกำลังมองในเรื่องเสรีภาพในสังคมไทยเราเนี่ยหรือสังคมปัจจุบันกว้างๆให้พิจารณาคำว่าเสรีภาพนี่เวลานี้คนมีเสรีภาพในการหลอกลวงมากด้วยจริงหรือเปล่าเสรีภาพในการหลอกลวงถ้าพูดให้แคบเข้ามาก็เสรีภาพในการพูดเท็จการพูดเท็จการหลอกลวงนี่ควรจะมีเสรีภาพไหมให้ช่วยกันพิจารณาแล้วก็ไปมาแม้แต่ความใจกว้างคำว่าความใจกว้างก็คือว่าจะเท็จจะจริงก็ใจกว้างฉันรับได้ทั้งนั้นไม่เป็นไรไปมาไม่มีหลักใจกว้างก็คือว่าใครจะพูดยังไงมาพูดจริงฉันก็รับได้พูดเท็จฉันก็รับได้นี่ในสมัยเดิมมาโดยเฉพาะตามหลักธรรมก็คือว่าถือสัจจะเป็นเรื่องสำคัญความจริงเป็นเรื่องสำคัญมนุษย์จะต้องอยู่ในความจริงให้ได้นั่นจะต้องเอาตัวสัจจะหรือความจริงนี่มาเป็นหลักการสำคัญในการที่พิจารณาวินิจฉัยอะไรต่างๆด้วยแม้แต่เสรีภาพหรือไม่ลองคิดดูนะท่านพิจารณาด้วยว่าเวลานี้คนมีเสรีภาพในการหลอกลวงเยอะหรือเปล่ามีไหมมีมากนะเสรีภาพในการหลอกลวงแล้วมันดีเลยเสรีภาพในการหลอกลวง
คือตอนพยนต์ภาระมาให้ผู้รับฟังนะว่าใช้วิจัยยานในการรับผิดบาปเองก็เลยว่าก็เลยอย่างที่ท่านเสด็จพูดว่าคือใจกว้าง
อันนี้มันเป็นในแง่ความรู้ในแง่ของผู้ฟังเนี่ยมันจะต้องมีปัญญาในการพิจารณาวินิจฉัยแต่ที่จริงนะมันมองแง่เดียวไม่ได้มันต้องมองทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายผู้สื่อสารผู้พูดแล้วก็ผู้ฟังคือผู้ฟังนี่เราต้องพัฒนาคุณภาพถูกไหมว่าคุณจะต้องมีปัญญาแล้วก็รู้จักไตรตรองพิจารณารู้จักเลือกรับรู้จักคิดรู้จักวินิจฉัยอะไรต่างๆเนี่ยคิดได้คิดเป็นว วินิจฉัยได้แยกแยะวิเคราะห์ได้ผลดีวิเคราะห์วิจัยวินิจฉัยได้ดีว่างั้นเถอะฝ่ายผู้ฟังหรือคนทั่วไปนี่แหละที่รับข่าวสารข้อมูลก็ต้องมีความสามารถนี้แต่ในเวลาเดียวกันก็ต้องไปดูฝ่ายผู้ที่เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลด้วยนะไม่ใช่ว่าให้เป็นเรื่องของผู้ฟังฝ่ายเดียวฝ่ายผู้เผยแพร่จะให้ข่าวสารข้อมูลเท็จหลอกลวงยังไงก็ได้มันก็ไม่ถูกเหมือนกันนี่มันต้องทั้งสองฝ่ายซึ่งกันและกันความจริงเขาก็มีการพูดเท็จแม้แต่พระเนี่ยไปเที่ยวทำอะไรที่มันไม่เหมาะสมไปให้หวยอะไรต่างๆนี่มันเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนนะถูกไหมแต่ทีนี้ว่าเราเนี่ยได้เอาใจใส่กันแค่ไหนแล้วก็เกณฑ์มันเพียงพอไหมแล้วมีความชัดหรือเปล่าหนึ่งแม้แต่เกณฑ์ที่มีอยู่อย่างเรื่องของการหลอกลวงประชาชนได้เอาใจใส่จริงจังหรือเปล่าสังคมนี้ถ้าเป็นสังคมที่จะพัฒนาปัญญาจะต้องเอาใจใส่ให้ความสำคัญเรื่องนี้แต่สังคมนี้ไม่เอาใจใส่ไปเอาใจใส่เรื่องอื่นอย่างเจ้าหน้าที่ที่รักษากฎหมายก็จะไม่ค่อยเอาใจใส่เรื่องนี้แม้แต่สิ่งที่กฎหมายบัญญัติไว้แล้วว่าเป็นการหลอกลวงประชาชนก็ปล่อยนะนี่ขั้นที่หนึ่งแล้วนะปล่อยปละละเลยสองสูงขึ้นมาก็คือระดับของผู้ออกกฎหมายนิติบัญญัติหรือผู้วางกฎเกณฑ์กติกาสังคมว่าเรามีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนามนุษย์เรื่องปัญญาอย่างไรมีเกณฑ์อะไรในการที่จะให้คนไม่หลอกลวงกันแล้วก็ฐานลึกลงไปก็คือทางปัญญามีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เสรีภาพที่ว่าจะเป็นการใช้เสรีภาพในการหลอกลวงหรือเปล่าแค่ไหนด้วยเนี่ยนะเนี่ยมันหลายชั้นเลยนี่ถ้าขึ้นต้นไม่เอาใจใส่แล้วมันก็เลื่อยเปื่อยแล้วก็เป็นสังคมที่พูดคร่าวๆเป็นสังคมที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องปัญญามนุษย์ไม่ได้คิดจะพัฒนาปัญญาคนดังนั้นแม้แต่การศึกษามันก็เลยไม่เอาใจใส่การศึกษาไม่พัฒนาคนในทางปัญญาถ้าการศึกษาไม่เอาใจใส่ที่พัฒนาคนทางปัญญาแล้วมันจะไปมีความหมายอะไรล่ะการศึกษามันต้องไปถึงการพัฒนาปัญญาให้ได้ใช่ไหมมันก็ได้แค่พัฒนาความสามารถในการประกอบวิชาชีพจบอันนี้การศึกษาเวลาเนี้ยมันจะไปเน้นเรื่องนี้ก็คือการพัฒนาความสามารถในการประกอบวิชาชีพทีนี้การประกอบวิชาชีพลอยๆเนี่ยบางทีมันกลายเป็นความสามารถในการหลอกลวงได้เก่งด้วยนะอาชีพบางอาชีพนะมันมีความหมายโดยนัยยะนี่นะเป็นความสามารถในการหลอกลวงด้วยนะเชื่อไหมจริงไหมจริงถ้ากลายไปเอาถ้าอย่างนั้นก็คุณก็สนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการหลอกลวงก็หลอกลวงเก่งก็หาเงินเก่งไงมันก็ต้องมีไอ้ตัวใหญ่ที่มายันไว้ก่อนการประกอบวิชาชีพถูกต้องต้องมีมันขั้นศีลนะใช่ไหมการศึกษาก็แน่นอนก็ต้องให้คนมีความสามารถในการประกอบสัมมาชีพเพราะว่าการศึกษาศิกขาเนี่ยมันรวมตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาก็พัฒนาเรื่องวิชาชีพการประกอบการอาชีพก็ถูกต้องให้คนมีอาชีพทำหากินได้โดยสุจริตและเป็นอาชีพที่ส่งเสริมชีวิตและสังคมทำให้สังคมเจริญงอกงามเสร็จแล้วก็ไม่ใช่แค่อาชีพเท่านั้นไม่ใช่แค่ศีลแต่ต้องพัฒนาจิตใจนะแล้วก็พัฒนาปัญญาก็จึงจะครบสายศีขาและให้มันมารับกันอย่าให้การประกอบอาชีพทำหากินเรื่องหาวัตถุนี่มันไปทำลายไอ้วัตถุประสงค์จุดหมายที่สูงขึ้นไปกว่านั้นอันนี้ความชัดเจนในเรื่องของการศึกษาเนี่ยก็สำคัญเวลานี้ก็ไปเน้นเรื่องการประกอบอาชีพอ้าวท่านพูดบ้างสิครับช่วยกันช่วยพิจารณาเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะเวลานี้กำลังสังเกตว่าเอ๊สังคมไทยนี่จะให้เสรีภาพในการหลอกลวงกันเยอะ
อยากจะถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับว่าทางคณะสงฆ์เองนี่มีนโยบายที่จะควบคุมป้องกันมิจฉาอาชีพของพระเองนี่มีไหมฮะว่า
ก็มีโดยอย่างที่กฎมหาเถรสมาคมยังให้หวยนี่ก็ผิดก็เป็นเขาเรียกว่ากฎมหาเถรสมาคม แต่ทีนี้มันในทางปฏิบัติไม่ค่อยเอาจริงอย่างที่ว่าเช่นทางคณะสงฆ์ออกกฎมาทางบ้านเมืองก็ขี้เกียจไปปฏิบัติก็เรียกว่า law enforcement การบังคับใช้กฎหมายผู้รักษากฎหมายก็ไม่ค่อยเอาใจใส่บางทีมันไปเกี่ยวกับระบบอะไรอะไรโยงใยกันไปหมดแล้วไอ้เรื่องบางเรื่องเอาใจใส่เพราะมันไปเกี่ยวกับผลประโยชน์ของผู้รักษากฎหมายอันนั้นเราก็เอาใจใส่ถ้าไอ้เรื่องที่ไม่ค่อยเกี่ยวกับผลประโยชน์ไม่ได้ผลประโยชน์ไม่อยากเอาใจใส่ทีนี้ไอ้เรื่องของการรักษาความดีงามสังคมเนี่ยบางทีมันไปปฏิบัติตามกฎหมายแล้วมันก็ไม่ได้ผลประโยชน์อะไรขึ้นมาจริงไหมอันนี้มันก็เลยขี้เกียจปล่อยมันดีกว่าแล้วอีกอย่างนึงบางทีกฎหมายก็เกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการบังคับใช้มันต้องมาตั้งแต่นิติบัญญัติวางก่อนว่ากระบวนการยังไงและรวมทั้งเรื่องของโทษอย่างเรื่องไปหลอกลวงแบบนี้ปรับเท่านั้นบาทอย่างนี้พวกนี้มันได้กำไรกว่าเยอะไปหลอกลวงทีนึงมันได้หมื่นนึงนะปรับ500บาทนี่ปรับไปเถอะเนี่ยก็เอาทำไปทีนึงปรับ500ถูกไหมปรับไปเอาไปฉันไม่ว่าฉันก็ไปทำใหม่หลอกได้อีก 5,000 ไม่ต้องหมื่นหรอกก็พอใช่ไหมก็ปรับ500แล้วก็หลอกได้ 5,000 แล้วจะไปได้ผลไหมก็ไม่มีความหมายอะไรถูกไหมก็นี่ก็เป็นปัญหาอันหนึ่งหรืออย่างแต่งตัวเรียนแบบพระอย่างเงี้ยก็ปรับไปสิก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรอย่างที่ชัยภูมิก็มีหมู่บ้านหนึ่งเป็นหมู่บ้านพระปลอมเคยได้ยินไหมอ้าวท่านไม่ได้ยินเหรอหมู่บ้านพระปลอมนี่คือว่าหมู่บ้านนี้นะเขาเป็นกันเรียกว่าแทบทั้งหมู่บ้านแหละคือเรียกว่าทั้งหมู่บ้านก็ได้เวลาหน้าแล้งฝนหมดแล้วอะไรเนี่ยเขาก็จะเข้ากรุงเทพแต่งตัวเป็นพระผู้หญิงก็แต่งขาวเป็นแม่ชีโกนหัวหมดทั้งหญิงทั้งชายก็เข้ามาแล้วก็มามีจุดรวมตัวกันอยู่แห่งหนึ่งแล้วเวลาเช้าก็มีรถกระบะนำไปวางเป็นจุดตรงนี้จุดนี้กี่คนแล้วพวกผู้หญิงก็ออกอาจจะเป็นว่ามีถังผ้าป่าก็เอาถังไปวางตามร้านพวกที่แต่งเป็นพระก็ไปบิณฑบาตบ้างอะไรบ้างกันแล้วแต่หาทางให้ได้ผลประโยชน์มาแล้วพวกไปวางถังผ้าป่าไปวางไว้แล้วก็ต่อมาก็ไปเก็บมาอะไรเงี้ยก็ได้รายได้ดีพอถึงฤดูที่ฝนมาอะไรก็กลับไปท้องถิ่นพอไปถึงแล้วก็ซักผ้าจีวรผ้าขาวอะไรต่ออะไรตากกระตาระเบียมคนที่ไปจากถิ่นอื่นไปก็โอ้หมู่บ้านนี้ตากผ้าเหลืองกันเต็มไปหมดตามระเบียงเขาก็อยู่กันมาอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้นะเมืองไทยเราเป็นหมู่บ้านพระปลอมคนไทยเราก็ใจบุญนี่แหละทำทานเก่งนักเขามาบิณฑบาตก็ตักบาตรให้พวกนี้ก็หลอกลวงสบายสิใช่ไหมมันได้รายได้ดีแล้วคนก็ไม่ไปเอาใจใส่ไม่ไปกวดขันสังผ้าป่าก็ไปวางไว้ถึงเวลาก็ไปเอาก็ได้เพราะว่าคนก็ไม่คิดอะไรมากเห็นมีถังผ้าป่าก็ไปทำบุญบริจาคติดเนียงผ้าป่าด้วยอะไรเนี่ยก็เป็นกันอย่างเงี้ยถ้าไม่ใช่พวกเป็นแบบมากันอย่างงี้ก็มีรถแต่งตัวเป็นพระจริงหรือพระปลอมก็ไม่รู้เอาลูกกลมๆมาเป็นลูกนิมิตใส่รถกระบะแล้วปิดทองเป็นตัวอย่างแล้วก็อ้าวมีเครื่องขยายเสียงติดรถมาก็ไปเรื่อยพูดโฆษณาไปจะปิดทองลูกนิมิตอะไรต่ออะไรได้บุญได้กุศลอย่างนั้นอย่างนั้นไปสวรรค์อย่างงั้นอย่างงี้เนี่ยอ้าวไปหมู่บ้านนั้นไปชุมชนนี้ไปตลาดนั้นก็ให้คนบริจาคไปแล้วก็รวบรวมเงินไปไม่รู้ไปไหนจริงไม่จริงไม่รู้เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยสังคมของเรามันก็เลยค่อยๆเสื่อมลงไปแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวเหมือนกันก็ทำกันไปบ้านเมืองก็เอาเป็นจริงเป็นจังกันเป็นครั้งเป็นคราวแล้วเดี๋ยวก็ปล่อยเรื่อยกันไปเป็นสังคมที่สบายๆคล้ายๆอย่างนั้นนะเหมือนอย่างการลดควันดำตอนแรกก็เอาจริงเอาจังจับกันใหญ่ใช่ไหมพอไปสักพักก็เลื่อยเปื่อยแล้วไปปล่อยอะไรอย่างเงี้ยท่านจิตปุญโญว่าไงหนึ่งชั่วโมงแล้วหมดเวลาอีกแล้ว ตอนนี้คุยกันเรื่องเรื่อยเปื่อยก็อยากจะฝากให้ช่วยกันคิดน่ะให้เห็นปัญหาบ้างคือคุยธรรมะมันต้องโยงมาถึงชีวิตจริงแล้วก็มองในแง่ของประโยชน์ส่วนรวมทางสังคมอะไรด้วยที่เราต้องช่วยกันแก้ไขเพื่อให้ธรรมะมันดำรงอยู่แล้วก็แพร่กระจายขยายไปเพราะท่านก็บอกแล้วว่าให้ธรรมะดำรงอยู่พระศาสนาดำรงอยู่เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่พหุชนเพื่อเมตตาการุณแก่ชาวโลกแล้วถ้าเป็นงี้มันจะเป็นยังไงเมตตาการุณโดยการให้หวยดีไหมเหรอเงินดีไหมครับก็เมตตาไหมอ่ะก็เมตตานี่นะให้หวยนี่แกจะได้สบายใจจะไม่ไปแทงเอา
บางทีพระไม่ได้เจตนาจะให้โยมไปตีความเอาเองเนี่ยตอนไปบิณฑบาตท่านมาโน้ตเอาใบที่ตรวจสุขภาพฟันมาให้พบตีไอตัวเลขวันที่โยมแทงหวย
ใช่ก็อย่างนี้แหละ
ตอนเช้าโยมเขาก็บอกเอ้าใส่บาตรกันนะจะได้รวยๆได้ถูกหวยใส่มากรวยมาก
ก็อย่างนี้แหละคือคนไทยกลายเป็นนิสัยไป
สะท้อนใจเขาใส่พวกเขาอยากถูกหวยอะไรเงี้ยไม่ได้ใส่เพื่อคุณศาสนา
ครับก็นี่แหละก็เป็นตัวเตือนสติพระเนี่ยเราอย่าไปมัวท้อใจอะไรไม่ได้ทั้งนั้นก็คือทำให้เราต้องตระหนักรู้เท่าทันความเป็นจริงเราจะรู้ว่าสภาพสังคมเป็นอย่างนี้เราทำไงจะได้ระวังตัวหนึ่งระวังตัวอย่าถลำอย่าไปฉวยโอกาสหาผลประโยชน์จากประชาชนเหล่านั้นไม่ใช่ว่าพอเขาเอาอย่างนี้ดีแล้วได้โอกาสก็เลยเอาเลยหาลาภจากเขานี่ใช่ไหมนี่เนี่ยพวกฉวยโอกาสแบบนี้มีอยู่ได้ทีเลยเพราะคนเป็นอย่างนี้หนึ่งก็คือไม่ฉวยโอกาสในทางที่เป็นอธรรมไม่ถูกต้องสองก็ได้มาคิดเอาจริงเอาจังว่าทำไงเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้เห็นปัญหาแล้วมันฟ้องชัดๆเมื่อหลายปีมาแล้วกันเนี่ยมีญาติโยมต่างจังหวัดมากันนั่งรถกันมาแล้วก็ขึ้นไปบนศาลาเนี่ยศาลาที่เราทำวัดกันเนี่ยแล้วพอดีลุงท่านก็นั่งอยู่บนนั้นด้วยญาติโยมก็ขึ้นไปท่านก็ถามว่ามากันกี่คนเขาก็บอกจะ36คนหรือเท่าไรผมก็จำไม่ได้นะเรื่องก็น่าจะจบต่อมาคนที่เป็นผู้สื่อสารไปมาระหว่างถิ่นที่พาญาติโยมนั้นมาบอกว่าชาวบ้านคณะนั้นแหละเขาไปตีเป็นเลขหวยแล้วเขาก็ไปแทงหวยได้ถูกด้วยเลขที่ลุงพูดนั่นแหละถามว่ามากันกี่คนเลยนั่นนะได้แทงหวยถูกเขาก็เลยอยากจะมาอีก อะไรอย่างเงี้ยนะแม้แต่ว่ารถที่โยมซื้อถวายเนี่ยนะไปที่วัดนั่นแหละคนที่นั่นก็ดูเลขทะเบียนรถใหม่มาเอาไปตีเป็นเลขหวยแทงหวยถูกอีกแล้วท่านจะว่าไงล่ะคนไทยมองอะไรเป็นหวยหมดดีไหม
น่าจะเก่ง
คณิต
ศาสตร์
ครับและเก่งนะมันก็ไม่ไปมันไม่เข้าสาระนี่จะทำยังไงเนี่ยท่านต้องคิดกันให้มากนะคือมันเป็นสังคมแบบสบายๆเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีอะไรบีบคั้นเป็นสังคมที่ธรรมชาติสภาพแวดล้อมอะไรแต่อะไรมันเอื้ออำนวยในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวอย่างที่ว่าแทบไม่ต้องดิ้นรนอะไรแล้วคนก็ยังเกื้อกูลกันอีกมีน้ำใจต่อกันเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีเหตุบีบคั้นให้ต้องดิ้นรนขนขวายมากนักมันก็เลยเรื่อยๆเฉยๆหาทางได้ง่ายๆหน่อยที่ไม่ต้องลงทุนลงแรงมากนักอะไรที่ต้องใช้ความภาคเพียรพยายามก็ไม่สู้ขาดความบากบั่นความขยันสู้สิ่งยากไม่มีเนี่ยคนเราจะเป็นมากแล้วจะทำยังไงต้องให้ช่วยกันคิดมากๆเลยกลายเป็นผมก็เอาปัญหามาถวายเท่านั้นเองแน่นิมนต์